Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompo.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holým a Hankou Biricovou.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie. So I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you
Adele, When We Were Young, živo v The Church Studios. Máme krásný večer, pátek 8 hodin a vy posloucháte zase Kompot.
Dobrý večer.
Dobrý večer. My máme dneska docela dost témat, ale zároveň budeme pomalu a hezky mluvit o všem možném v kompotu.
Zdraví vás Hanka Biricová a Šimon Holý. Máme teda několik témat poměrně aktuálních a tím bude tedy nová Adele, to za prvé. Za druhé se budeme bavit o HIV, trošku neveselé téma teda.
Na kompot docela i netradiční.
Docela i netradiční, ale aktuální.
A potom budeme pokračovat tak trošku vesele, nevesele v rámci Zlaté mládeže, ale to vám už víc poví Hanka, která tomuhle tématu rozumí jako nikdo jiný. A my si dáme ještě jednu ochutnávku Adele, ale trošku jinak než Adele. Pustíme si takový cover, který vytvořila kapela Havet.
Kompo každý pátek od 8 večer na Radio Wave.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lies. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said.
Chasing Pavements, za chvilku se o ní pobavíme, potom Charlie Sheen a jeho velké přiznání a poslouchejte až do konce, čeká vás a nás také rozhovor s producentkou České televize Kamilou Zlatuškovou a dvěma protagonisty nové reality show České televize Zlatá mládež.
Teďka už ale přichází čas na to se bavit o Adele, ta totiž vydává nové album a to se jmenuje 25 podle jejího věku, což je docela normální pro ní, protože předchozí alba se jmenovaly 21 a 19, ačkoliv vždycky vyšly v trochu jiném věku, než jí skutečnost bylo. Vždycky to šlo trošku pozdějiš, nebo dřív vlastně. V 27 vychází ta 25. A hnedka na začátek přichází skandál. protože její album líklo o 3 dny dřív, než má album vyjít, což samozřejmě Adele i fanoušky rozlítilo a naštvalo. Zjistilo se, že za to může evidentně prodejní řetězec Americe Target, který CDčka bohužel prodává trošku dřív, někdy omylem, a tak už si mohli v Americe koupit někteří nadšení fanoušci album o 3 dny dříve a dali to na internet.
Ajajajaj, tak to je docela nepříjemná situace pro všechny a především tedy pro Adele, ale myslím si, že ona to zvládne.
To by se v Belgii nestalo.
Samozřejmě vracíme se zpátky k naší oblíbené zemi v kompotu, Belgii.
Nicméně Adele je docela překvapením, že se nakonec vrátila. Ona si dala takovou pauzu po předchozím vele úspěšném albu, které je mimochodem údajně nejúspěšnějším albem na světě, co se týče prodejnosti a reache zásahu všech posluchačů, rádií, médií. Myslím, že ale zaslouženě.
Jasně, myslím si, že to je takový srovnatelný s soundtrackem Bodyguardu, osobního strážce, o kterém jsme se tady bavili v minulém díle, a Whitney Houston. Takže rozhodně Adele se i ve svých 19, i ve svých vlastně především teda 21 letech zapsala velmi hluboce do popkultury světové.
Adele stihla porodit dítě a tak jo, částečně vlastně vychovat do toho věku, kterému je teďka kolem 2-3 let. Nicméně u té matky to nekončí.
Ne, u té matky to nekončí. Zajímavé je, že samozřejmě Adele teď konečně dává znova rozhovory, opravdu se po ní trošku zem slehla, ačkoliv ona tvrdí, že se po ní zem neslehla, jenom prostě žila svůj život, žila rodinný život, vdala se, přesně, porodila syna a snažila se užít trošku té normálnosti. Co v těch rozhovorech říká? Říká například to, že odmítla úplně všechno, na co si vzpomenete, z komerční sféry, co odmítnout šlo u celebrity jejího významu. Chtěli po ní, aby se stala třeba tváří nějaké hubnoucí diety, chtěli po ní, aby se stala tváří auta, nabízeli jí vytvořit vlastně modní řadu a podobné věci. Věci, po kterých normálně celebrity většinou lačně šahají, tak ona i přes svůj mladý věk to všechno odmítla a řekla, že se chce věnovat především hudbě, a to je super podle mě.
Jako jeden z hlavních zdrojů inspirace pro tohle album je tak trošku překvapivě album Ray of Light od Madony, které je pro ní docela dost příznačné tím, že právě Madonna také v té době poprvé porodila a musela se restartovat.
To je pravda, to jsem taky četla a velmi mě to zaujalo. Ono je to i jedno jako z alb, které my jsme tady už myslím docela chválili a je pro nás taky vlastně zásadní, nebo pro mě určitě.
Mimochodem v příštím kompotu se o něm bude Hanka bavit víc s Jožo Rabarou.
Jasně, sledujte kompot nadále, protože přesně téma Madonna nás čeká určitě.
No a když se podíváme na to album jako takové, tak za ním stojí skutečně mnoho men. Greg Kurstin, Sia, Tobias Jesso, který se právě podepsal na songu, který už jste slyšeli před chvílí, který se jmenuje When We Were Young. No a nebo třeba taky další jména, a hlavně Greg Kurstin mimochodem stojí za Hello, což je ten velehit, který už zvládnul být přes milionkrát prodaný v Británii.
Slyšel si Demi Lovato, jak jí přespívala?
Slyšel. A teda nejsem fanouškem.
Nejseš fanoušek a přitom všechny recenze byly velmi pozitivní. Každopádně ještě k těm spolupracovníkům. Jedna osoba, se kterou Adele chtěla spolupracovat a dokonce něco spolu nahráli, ale nakonec to nějak nevyšlo. Víš, kdo to je? Byl to její idol velký.
Já myslím, že se bavili lidé nějak o Beyoncé, nevím, jestli to
ne
tak bylo.
Ne o Beyoncé, byl to myslím Damon Albarn, je to tak?
Damon Albarn, to je pravda, protože z Beyoncé nic nevyšlo, s Damonem Albarnem se nahrávalo. A to taky nevyšlo, a teda hlavně kvůli jemu.
Ano, prý údajně kvůli němu, on teda po tom, co spolu absolvovali nějaké recording sessions a ta spolupráce teda nakonec takzvaně nevyšla, tak se na její účet, myslím, vyjádřil stylem, že je nevyrovnaná, že neví, co chce, nějakým způsobem ji tak jako pomluvil docela v médiích, ona mlčela a až teďka vlastně těsně před tím, než vyšlo Hello, nebo potom, co vyšlo Hello, tak se k té spolupráci teda vrátila a řekla, že to bylo jako jedna z těch situací, kdy člověk nemá potkat svůj idol, kdy celkově jí přišel neautentický, myslím.
Docela sympatické na Adele je to, že jako jedna z mála se dokázala vrátit v plné síle. Většina lidí, když vydá nějaké velké album, tak to druhé už není tak úspěšné a ona se vrátila a všichni jsou stále rádi.
A především je to už třetí album, jo? Takže tady to ukazuje, že Adele je pravděpodobně stálice, která tady s námi bude, podobně jako Madonna třeba.
Nebo Taylor Swift.
Nebo Taylor Swift, pokud vidíme teda nějaký vzor třeba kariérní, tak si myslím, že Madonna je vlastně dobrý příklad k Adele, protože ona je taky jako poměrně stabilní, silná osobnost, která jakoby má nějakou svoji vlastní vizi a nenechává se semlít vlastně tím kolosem a jde si svou cestou.
Na druhou stranu Adele popřela sexualitu jako nějakou věc, kterou by ona chtěla prodávat nebo vyznávat, což je taky vlastně fajn. Rodiče to podporují, a protože děti pak poslouchají vlastně nezávadnou hudbu.
Tak především je i jiná doba. To, co je nejvíc kontroverzní, tak je vlastně návrat nějaké jednoduchosti v hudbě jako takové.
Posloucháte Kompot a tolik jsme mluvili k Adele, za chvíli už Charlie Sheen a jeho velký coming out, až bych to nazval.
Ano.
A teďka Coldplay, Adventure of a Lifetime, vrací se v plné síle.
Kompot. 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 O popu s láskou i kriticky.
Coldplay a jejich nový track Adventure of Lifetime, předzvěst nového alba, na kterém se má mimochodem objevit i Gwyneth Paltrow, která se předtím seriously uncouplovala, takže já jsem rád, že to nakonec evidentně dobře vyřešili.
Consciously, ty seriously.
Bylo to consciously?
Bylo to consciously, ale bylo to myšleno samozřejmě vážně, takže jsi to řekl správně.
No a my už se teďka naladíme na tu vážnější notu, každopádně s Charlie Sheenem.
Dostáváme se teda ke smutné zprávě dnešního týdne. Charlie Sheen v úterý ráno amerického času východního oznámil v rozhovoru pro televizní stanici NBC, že je HIV pozitivní. Stal se tak vlastně nejvíce známým člověkem s HIV virusem v krvi. A otevřelo se tím pádem spousta otázek, jak k jeho vlastně nějakému chování od chvíle, kdy vlastně se o této diagnoze dozvěděl, tak obecně vlastně o tom, co to znamená být v dnešní době HIV pozitivní.
Já bych se ještě pozastavil nad tím, jak média vlastně k tomu přistoupila, protože nejdřív přišly zprávy z kasky od bulvárních médií typu někdo známý má HIV, neřekneme vám kdo, nechte se překvapit. A mně to připadá teda dost divný a vlastně v nepořádku.
Je to taková klasická taktika. National Enquirer, tedy britský bulvární deník, samozřejmě chystal obrovskou několikastránkovou kauzu o tom, že teda tou celebritou je Charlie Sheen, a především teda se to mělo zaměřit na jeho bývalé vztahy, kdy on vlastně, což sám potom přiznal i v tom rozhovoru, zaplatil už 10 milionů dolarů lidem, kteří ho podle jeho slov vydírali. Ti lidé zase říkají, že se tímto způsobem on snažil vyvarovat vlastně nějaké veřejné žalobě. Lidem, se kterými vlastně přišel do kontaktu a prý jim neřekl, že je HIV pozitivní, a přišel s nimi do fyzického kontaktu. Tedy.
10 milionů dolarů, to je 250 milionů korun českých.
A to už zaplatil doteďka. O té diagnoze ví prý 4 roky. Jenom abychom si sestavili nějakou timelineu, nějakou časovou osu, tak před 4 roky, pokud si dobře vzpomínám, probíhal ten jeho dobře známý meltdown, jeho breakdown, což byl jedno z témat našeho minulého kompotu, ale Charliemu Sheenovi jsme se v něm tedy nevěnovali. To je pravda.
To je pravda, ten nás tam zas tak nenapadl jako typický.
Ne,
přitom ale je typický naprosto. Točil v té době seriál 2,5 chlapa, ze kterého odešel, aby ho potom nahradil.
Byl odejit,
to je pravda. Ale
na základě tohohle breakdownu, to je pravda. Ano, a nahradil ho Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher, český Kutcher, nebo Kučera, jedno z toho.
V té době vlastně proniklo totiž na veřejnost několik videí, ve kterých Charlie Sheen pod vlivem velmi pravděpodobně různých omamných látek a alkoholu vykřikuje, že mu v žilách koluje takzvaně Tiger Blood a že vyhrává. Hashtag winning byl jeden z nejoblíbenějších hashtagů té doby na Twitteru. A teď vlastně, když si člověk teda srovná tu časovou osu s jeho přiznáním, že tedy o té diagnoze právě před těmi 4 roky se dozvěděl, tak vlastně to možná do sebe trošku zapadá a je to teda o to smutnější.
Tiger Blood je asi skutečně něco jiného, než jsme si mysleli.
Než jsme si mysleli, přesně tak. No nebo takhle, co jsme si mysleli, nikdo si nemyslel vůbec nic, nikdo nevěděl, o čem mluví, takhle.
Navíc u Charlieho Sheena je docela zajímavé to, že je člověk, který je nejvíc známá celebrita v současnosti, která HIV trpí.
Když se potom člověk podívá na ten seznam celebrit, tak on ten seznam není zas tak dlouhý. Pokud si dobře vzpomínám, Freddie Mercury, že jo? Mm-hmm. Potom, co jsem se dočetla, tak je to i známý výtvarník, pomož mi.
Keith Haring,
a to jsme ani nevěděli, dokonce ten byl diagnostikován už s AIDS, tedy v roce 1988, a zemřel o 2 roky později.
HIV také oznámil Mickey Blanco na svém facebookovém profilu.
A to je velmi zajímavé.
Před 4 rokem, který u nás pak vystupoval v rámci několika akcí v Praze úspěšně.
29-letý rapper, který vlastně oznámil svoji nemoc nebo svoji diagnózu pomocí Facebooku a uveřejnil jí se slovy už konec prostě tady tomu stigmatu, už konec předstírání a lžím, chci prostě říct, jak to se mnou je. A potom jakoby dalším člověkem, který na tuto nemoc zemřel, konkrétně tedy na AIDS přímo, tak byl Eric Easy E. Wright, známý rapper legendární gangster rapové skupiny NWA, o které se natočil film Straight Outta Compton. Jsem velmi zvědavá, jak se tento snímek povede na letošních Oscarech, protože si myslím, že to opravdu bylo jedno z nejlepších filmů za poslední rok, který jsem viděla.
Posloucháte stále Kompot na Radio Wave a nás už teďka čekají Disclosure a Sam Smith, kteří coverovali Hotline Bling od Drakea. Kompot.
Charlie Mušínovi se Šimonem určitě ještě vrátíme, ale teď si v pořadu Kompot budeme povídat o novém dokumentárním seriálu Zlatá mládež. První díl z prostředí Jatek vysílala Česká televize ve středu. Vítám tady kreativní producentku Kamilu Zlatuškovou a dva z pěti protagonistů Renáta Salerna a Nikolitu Vojkůvkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zlatá mládež je dokumentární seriál, ale z prvky reality show. Moje první otázka bude směřovat na Kamilu Zlatuškovou. Inspiroval vás nějaký pořad k vytvoření Zlaté mládeže, nebo to byl třeba nějaký sled pořadů, nějaký sled reality show?
My jsme se inspirovali formátem BBC, respektive ten spouštěcí impuls pro mě byl formát BBC Blood, Sweat and Takeaways, kdy BBC vyslala 6 mladých Britů pracovat do továren v jihovýchodní Asii. A byl to pro mě jako velmi silný divácký zážitek, hlavně i v tom, že člověk opravdu tady přes ty emocionální a jiné jako příběhy se dostává k dost zásadním informacím a je to vlastně i taková jako možnost empaticky si vyzkoušet něco, co byste za normální okolnosti třeba v novinách nebo v klasickém dokumentu mohli přehlídnout.
Vy jste se vybrala docela zajímavý casting. Jak ten casting probíhal? Možná bych se nejdřív zeptala teda Renáta a Nikol. Proč jste se přihlásili a jak to probíhalo?
Já jsem se osobně nepřihlašoval. U mě to bylo úplnou náhodou, protože já jsem byl na kamerových zkouškách do dobrého rána a vzhledem k tomu, že mi není 35 a nevypadám dost důvěryhodně na to, aby mě lidi věřili nějaké zemské katastrofy, tak na základě toho se mě pak ozvala produkční pořadu s nabídkou účinkovat v nějakém novém připravovaném projektu a protože se mi to zdálo jako něco zahraničního, co bude konečně včera, tak jsem do toho šel.
Tak já osobně jsem se taky neúčastnila castingu jako takový jako samotného. Byla jsem, předpokládám, teď už si troufám říct, na doporučení vybraná už předem, takže na základě toho jsem byla oslovená až asi na počtvrtý, kdy jsem nereagovala, protože jsem to brala jako spamovou nějakou informaci nebo spíš nějakou nabídku. Tak jsem na to kývla, začala jsem se zajímat, o jaký formát se jedná a potom jsem to brala jako výzvu, něco zajímavého, něco šokujícího, takže na základě toho jsem potom přijala nabídku.
Vás je celkem pět, kdy jste se vlastně jako ta pětka potkala? Kdy jste se setkali? Bylo to těsně před natáčením nebo třeba během toho?
Poprvé to bylo, tuším, v listopadu 2013, proto taky proklínáme televizi, že tam jsou tyhle ty dva roky staré záběry, co se nám absolutně nelíbí a my se hlavně sami sobě na nich nelíbíme, my narcisti, takže to jsme se viděli poprvé, ano, a pak
čili
vlastně
já jenom,
až
abych do toho skočila, to jsou vlastně ty záběry, které vidíte v tom prvním díle, to je opravdu to první setkání, není to fake.
Takže ty reakce opravdu nejsou předem nahraný nebo spíš zkoušený, ale už jsou.
Jak jste všichni poznali Rona, že jo?
Ano.
Ano, přesně tak, tak to jsou opravdu reakce.
Tak jsme se viděli až po půl roce, vlastně během natáčení medailonku, tak nějak, když jsme jako na sebe navazovali nebo střídali štafetu, koho točili, a potom až teda v Chánově, který se točil poprvé.
Ten casting teda probíhal docela netradičně asi na takovou reality show. Ten pořad je často srovnáván třeba s Vyvolenými nebo Big Brotherem. Vy jste mi i sama říkala, že máte strach, aby to vlastně nebylo vnímáno podobně. Jaké byly požadavky teda na ty protagonisty z vaší strany?
Požadavky na ty lidi v castingu byly vlastně podle toho námětu, podle scénáře. My jsme si vytipovali lidi, které bychom v ideálním případě tam chtěli vidět. To znamená, měli být dostatečně různorodí, stejně staří, s nějakými podobnými hodnotami, ale přitom s různým rozptylem zájmů a i té představy o budoucnosti. My jsme právě na rozdíl od těch kontejnerových reality show nechtěli takové ty úplně jako duté solárkové typy. My jsme opravdu potřebovali lidi, kteří jsou schopní té reflexe a jejichž omezení se spíš týká právě toho prostředí, ze kterého vycházejí a těch představ o světě, které mají, protože samozřejmě to, že se na ten svět člověk dívá nějakou perspektivou, nějakým způsobem, to není vždy jako kdyby vinou toho, že to takhle jako chcete vnímat, že vám spíš chybí ty vnější zkušenosti, ty zážitky, které vlastně i byly důvod, jejichž příslib byl možná i důvod, proč se do toho tady kolegové pustili a my jsme samozřejmě jim za to vděční, že do toho šli s takovou vervou.
Další spojovatel, myslím, je určitá ambice, poměrně vysoká. Tak naplnilo třeba tu ambici nějakým způsobem ten pořad pro vás, jako naplnil jí, nebo posunul vás někam dál?
Určitě za mě osobně, já jsem si uvědomila hodně hodnoty toho života, toho, co bych chtěla dokázat, jaký mám možnosti, jak je můžu využít oproti třeba těm lidem, který lze uvést jako lidi, kteří se nacházejí na okraji té společnosti, který ty možnosti takový nemají. Takže za mě určitě, já jsem si přehodila trošku žebříček hodnot, zaměřila jsem se víc na školu, zaměřila jsem se víc na to, že bych se chtěla sama sebe zdokonalovat, určitě kariérně růst. A
já jenom ještě bych vlastně do toho chtěla se vložit v tom, že on je to svým způsobem jako spoiler, jo, že my jsme ještě v nějaké fázi vnímání toho pořadu, kdy stavíme nebo teprve budujeme nějaký vztah těch diváků k těm protagonistům a ten vývoj těch postav je vidět v rámci těch pěti dílů, čili samozřejmě i ty soudy, možná někdy trošku ukvapené po tom prvním díle, jsou pochopitelné, ale jak říkám, poněkud ukvapené, protože si myslím, že tou jednou z těch priorit a hodnot byla právě ta empatie a to zlomení, jako kdyby ty představy o tom, že prostě svět je jednoduchý místo k žití.
A Renáto teda?
Jak se to odrazilo v mých ambicích?
Tak.
Já díky tomu pořadu konečně vím, co chci, jo. A já jsem říkal už předtím, že jsem byl ten člověk, co jakoby předčasně vyspěl v 16 a zaseklo se mu to hlavy. A potřeboval jsem prostě navíst. Nevěděl jsem, co budu dělat, jo, kde, protože tady v Čechách je strašně složitý vybrat si to, čím nakonec vlastně budete. Takže já teďka doufám, že buď to se mi podaří oslovit lidi, kteří se na mě budou moc napojit a budu moc pro ně dělat hudbu, kterou teda miluju a mám v ní jako neskutečný přehled a mám x nápadů, ale teďka prostě samozřejmě je potřeba dostat k sobě lidi, se kterými budu moc spolupracovat a díky kterým budu moc zrealizovat všechny ty vize a myšlenky a předat je těm lidem, kteří právě na mě budou napojeni a díky tomu třeba expandovat do sousedních zemí, který teda mají podobný chápání světa a líbí se jim podobný lidi jako já.
Kompot.
Pippin got a master's. Girl, improvise. Look me in my eyes and lie to me. Lie to me. Act like I'll believe anything. Sex on the beach and in the backseat. This could be us.
So well, back to what I was saying. This could be us, what you're playing. This could be us, what you're playing. I'm high up, I don't sound crazy. Fuck what the niggas will say. What you playing? This could be us, what you playing? But shit, that's all I was saying. No keys to turn this Mercedes.
Here we go.
I bought like Tracy McGrady before her girl touched anything. She got up, say please.
Say please.
And I know they really wish we would ball till we fall. I'm the big bad wolf, is a full moon, y'all. Toss the money in the acre. Watch how your dreams hit the floor. Wait till I get the buzz off this drug. Damn, girl, you way too fine for a local club. Killing someone's vibe should be a fucking crime. Wasting someone's time should be a so-
What's up? I'm cooler, man. I'm in Africa. Looking at the sun and shit.
Why am I not in Africa with you?
I see, I don't know.
So why am I not there?
I don't know. I was trying to get you here. You weren't fucking with me.
I wasn't fucking with you.
You weren't fucking with me.
Is that what it is?
That's what it is.
So back to what I was saying. This could be us, what you're playing. This could be us, what you're playing. I'm high up, I don't sound crazy. Fuck what the niggas will say. This could be us, what you're playing. This could be us, what you're playing. But shit, that's all I was saying. Spin the bottle. Spin the fucking bottle. If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle. Truth or dare, nah, you don't want no problem. Spin the bottle, spin the fucking bottle. If you the reason why it's empty, spin the fucking bottle. Truth or dare, no, no, you don't want no problem. You don't want no problem. Bitch, you must want part. So back to what I was saying. This could be us, but you're playing. This could be us, but you're playing.
Jenom aby jsme se vrátili k náplní těch dalších dílů, tak kromě jatek budou moct televizní diváci vidět například vás v Chánově, to znamená v romském getu, vás na kurzu přežití, potom v domově důchodců a ten poslední díl je...
Domov důchodců je poslední, předposlední je Banát, takový vlastně jako kdyby venkov, lont, jak někdo říká, nebo jak to slovo bude tam často v tom díle padat. Ten kurz přežití je samozřejmě jako kdyby teda téma armády a té války.
Já jsem si jako Pražák z Vinohrad teda uvědomila, že to jsou opravdu mezní situace. Vy tam jste potom vlastně za tu zlatou mládež, ale já si nemyslím, že to úplně jako odpovídá té situaci. Myslím si, že možná zlatou mládeží jsou všichni Pražáci, kteří se nemusí živit rukama v tomto případě.
Já si nemyslím, že se to zároveň vztahuje třeba jenom na Prahu, že jako kdyby ten odraz a právě ten široký casting, troufám si říct, jako plastický, dovoluje i ten jako luxus, pokud má člověk taky jako nějakou sebereflexi, se identifikovat s nějakou částí osobností našich protagonistů, prostě může se tam člověk najít a může samozřejmě i přes tuhle tu reflexi pracovat nějak jako na sobě.
Tak jsem to vnímala, no, že mi nepřišlo, že mi to má vlastně pomoci smazat předsudky vůči vám, ale vlastně nějakým způsobem skrze vás jako poznat ty situace. A chtěla bych se bavit ne o těch situacích teďka, ale třeba o těch lidech, které vy jste potkali. S kým se vám komunikovalo nejhůře a s kým nejlépe?
Já jsem neměla problém se bavit s žádnou skupinou lidí, co se týče těch lokací, protože já jsem měla sice na něj nějaký názor, ale já nikdy neškatulkuju lidi, ani neodsuzuju. V tom si myslím, že jsem celou dobu se chovala jako dobře. Takže pro mě určitě osobně byla nejtěžší komunikace s lidma, kteří jsou v Chánově. Ty mají svoji vlastní uzavřenou kulturu, mají svoji vlastní řeč, svůj styl zábavy, ale jinak jsem neměla jako problém s žádnou skupinou lidí, konkrétně co se týče těch lokací. Pro mě jsou všichni úplně normální na stejné úrovni a nikdy nebudu vůči ním. Jsem zastánce toho, že by se člověk neměl chovat povrchně vůči lidem, protože všichni jsme živí bytosti a nikdo si nezaslouží, aby se s ním zacházelo jinak.
Máme stejnou krev, máme stejnou hodnotu života všichni. Jsme prostě na jedné lodi a zrovna teď v dnešní době, kdy je potřeba rozšiřovat tu lásku a soucit a prostě zadupat do země všechno to zlo, co se kolem najednou objevuje.
Ten pořad se umístil docela pěkně i v celosvětové soutěži televizních formátů. Znamená to, že jste přišla na nový televizní formát úplně, který by třeba někdo mohl převzít?
Ty revoluční formáty jsou bohužel ještě možná pár let před tím, než je český divák bude ochoten akceptovat, ale v rámci toho středního proudu a těch kvalitních věcí jsme jakýsi formát, který samozřejmě může být převzatý. Už se i několik televizí právě ozvalo s tím, že chce náhledy těch dílů a chce vlastně jako o tom formátu vědět víc, což je skvělé. Zároveň no samozřejmě je to pořád jako kdyby dohromady ten mix, to, že jsou to hrdinové, my říkáme antihrdinové, je tam vlastně i ten základní princip, ten clash, takový ten clash v tom, že pro mě je i zajímavý sledovat, jak vlastně diváci reagují na to, že do prostředí, ke kterému většina české společnosti ty předsudky má, když se třeba teďka budeme bavit právě o Chánovu, nebo třeba klidně i o té armádě, protože zrovna jako to české prostředí je vůči tomu klasickému českému vojákovi nebo policistovi jako velmi, velmi často jako nekompromisní, tak jak vlastně mohou reagovat, když tam vstupuje antihrdina nebo hrdina, se kterým oni vlastně jako nesouhlasí nebo mají vůči němu nějaké jako konkrétní pocity. A co se vlastně jako stane? Je to tak, že převáží to prostředí nebo teda vlastně zvítězí víc jako ten přerod těch našich hrdinů? Pro mě je tohleto i stále jako věc s velkým otazníkem a zatím si myslím, že ty divácké reakce jsou jako očekávatelný v tom, že samozřejmě část lidí to nepřijala vzhledem k té formě, pro někoho jsou ty prostředky vyjadřovací příliš extrémní a část lidí pochopila, o co v tom šlo.
Kompot.
Confused.
Posloucháte Kompot Rádia Wave, my pokračujeme v rozhovoru s kreativní producentkou České televize Kamilou Zlatuškovou, Renátem Salernem a Nikoletou Vojkůvkovou, protagonisty dokumentárního seriálu Zlatá mládež. Ještě by mě zajímalo, jak to byla první zkušenost vlastně s natáčením pro vás, pro oba. Tam vlastně v nějakém traileru nebo teaseru vidíme potom i, že vám tam tým tvůrců promlouvá do duše, jestli jsem to pochopila správně. Tak jaké to bylo vlastně pro vás teda to setkání s tou realitou toho natáčení?
Tak ten tým nám promlouval do duše z toho důvodu. Teďka to musím uvést na pravou míru, protože my jsme brali jako totální podraz to, že vlastně na konci toho náročného vojenského újezdu na nás čekalo dost drsný překvapení. To nemůžu říct. Jo, to se musí prostě divák podívat v té třetí epizodě. Ale my jsme to brali jako takovou totální podpásovku, že my jsme říkali, tak jestli teda chcete vidět ty mrchy, co v nás jsou, tak je budete mít. A tím jsme teda začali takovou tu naši soukromou pomstu v tom Banátu, v Rumunsku. A po dni a půl natáčení se na nás naštvali ten náš učitelský sbor. A dostali jsme teda vynadáno, promluvili nám do duše, no a pak jsme se teda zase uklidnili a v posledním díle už jsme zase hodné děti.
A co rodiny teda, jak na to reagovali? Během natáčení a potom v prvním díle.
Moje rodina byla v pohodě.
Tak to je určitě. Ale ne, já bych ještě jenom chtěl říct, že tu sodu dostávají samozřejmě i tvůrci pořadu. Jo, toto jako taky chci, aby posluchači věděli, že jako ty taky třeba nemusí mít lehký spaní, konkrétně tady producentka Kamila. K otázce, tak rodiny během natáčení, já jsem strašně rád, že moji rodiče mě dali jako zázemí, že mě dovolili si pak vždycky po natáčení odpočinout, jo, a měl jsem doma opravdu full service, pokud jsem teda nemusel být pracovně v Praze. Jeden týden jsem byl teda brutálně vyčerpaný a to se musím teda přiznat, že to byl hvězdný manýr. Zaplatil jsem si na týden hotel, abych si nemusel uklízet a nic dělat, protože já jsem byl úplně vyšťavený. Myslím, že to bylo buď to po vojenském újezdu, myslím, že ano. No ale jinak na ten první díl jsem koukal s jedním z mých nejlepších kamarádů doma a s oba rodiči. No a ty se řezali smíchy od začátku až do konce.
Nikol?
Tak moje okolí mě v první řadě určitě obdivovalo, že jsem do takového projektu vůbec šla, že jsem se k tomu postavila tak, jak jsem se postavila. I když to může pro hodně diváků, když je to vytržený z kontextu, vypadat trošku odlišně, nebo spíš to můžeme vnímat trošku odlišně. Takže mě určitě podporovala rodina, hlavně můj přítel mě podporoval strašně. Bylo to samozřejmě náročný, strašně psychicky, fyzicky, protože být zvyklý na svoje vlastní soukromí, na to, že se nemusíte svým způsobem o nic dělit, že se nemusíte nikomu zodpovídat, tak to bylo hodně náročný, ale jako myslím si, že převážný většině z nás to určitě něco dalo, že jsme se museli naučit spolu spolupracovat a samozřejmě díky tomuhle projektu jsme poznali super lidi, skvělý kamarády samozřejmě.
Vy jste tam vlastně vytvořili možná takový dvě skupinky, jestli jsem to dobře pochopila, Jen, Nikol a Renáto a potom Michal a Jirka hodně fungovali spolu, anebo to tak nebylo ve skutečnosti?
No, Jirka byl takovej, nechci teda mluvit za Jirku, jo, ale já si myslím, že Jirka byl vždycky takovej nezávazný, že ten se prostě bavil s náma i s Michalem. Michal byl takovej článek, který prostě byl samostatný taky.
No, to těžko říct, zrovna ten vojenský psycholog právě mluví o tom, že tam vytvořili tři skupinky a já jsem zase v některých pasážích, jak jsem předpokládala, trochu člověk právě má nějaké očekávání od těch konkrétních postav, jaký si je trošku i vymyslí ve své hlavě, než jaký jsou v reálu, že Michal teda pojede tu populistickou politickou vlnu a ku podivu často vlastně mě jako velmi překvapoval, podobně jako všichni ostatní samozřejmě.
Tak na který díl se diváci můžou těšit nejvíc, nebo na který se těšíte vy nejvíc?
Já teda vnímám jako nejlepší díl, který jsem si strašně užila. A tak jak Domov důchodců, tak ale i Banát. Ten byl pro mě tím, že jsme tam vlastně byli s Renátem spolu, takže jsme dokázali vytvořit takový ten náš humor, tu zábavu, to prostředí pro to, to vytváření vlastně té zábavy. Takže my jsme si určitě užili Banát.
Já myslím, divák by se měl těšit na všechny díly. Všechny jsou strašně kvalitní a zábavný, ale já osobně se nejvíc těším na Chánov, který bude teďka ve středu ve 21:25 na ČT1 a potom se těším určitě na Banát, Na vojenském újezdu to si budu zakrývat oči a moc legrační. A poselství pro mladý lidi má hlavně taky ten poslední díl z Domova seniorů.
Já se přikláním asi v rámci i té své divácké zkušenosti k tomu poslednímu dílu, kde se mě vlastně, kde si myslím, že ten humor je asi, je to takový nějaký jako uzavření a ten humor tam hraje hrozně důležitou roli, takže myslím si, že ten poslední díl by si diváci určitě neměli nechat ujít, protože tím vlastně by mělo dojít i k nějakému vlastně vyústění a řečení teda toho, jestli tenhle ten celý projekt, tenhle ten vlastně, dá se říct, sociální experiment nějak vyšel, nebo respektive jak dopadl a jestli to mělo smysl.
Tak budeme přát hodně úspěchů a dobrých diváckých nebo minimálně zajímavých diváckých reakcí a děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu Kompot. Těšíme se teda na příští středu. Naschledanou.
Naschledanou.
Up like Donald Trump, say swing like them trucks. She gon' chew you up, yeah, twerk like she from Russia. Don't get me wild up, soldiers at attention. Look what you done done, now you done fucked up. Up like Donald Trump, say swing like them trucks. She gon' chew you up, yeah, twerk like she from Russia. Read my lips, I do my own stunts. Bitch wanna go on a date, pull up just undressed. Wear my head to the front, yeah, like I drive a truck. Like I drive a truck, all white Bentley truck. ATM go nuts, I do what I want. Bitch, I say what I want. I grew up on pop, whoa. Kush smell just like must, whoa. Turn it into dust, hey. Man, my style is tough. Try hard not to love her, but she's so damn bad. I might have to cuff her. Rock like Billy Ray. Whoa. That's a nigga idol. Forbes. Read it like the Bible. Up like Donald Trump. Say swing like them trucks. She gon' chew you up. Yeah. Twerk like she from rap. Hey. Don't get me wild up. Soldiers at a 10. Look what you done done. Now you done fucked up. Them trucks, she gon' chew you up, yeah. Twerk like she from rap, hey, sure. Don't give me wild up. Soldiers at a 10, hey. Look what you done done, now you done fucked up.
Slip jack, up like Trump. All of a sudden, solo cup went born to the purple. Ball man's clean as a whistle, green ain't the issue. Little bit of money make a difference. Nothing is something, it's so hard to function with all of these hoes in the house. Fuck your assumption, my blood still rushing, my heart still thumping. Up like Trump. Geeking like Ike, gotta be twerking on Skype. MGM every night, shrimp at the door, king of the swipe. Motherfuckers worry about lights, 100 bitches. They ain't got a eagle dollar or a nickel. They ain't even got a penny for the strippers. And they wanna pop bottles like winners. Check my pedigree, I always been a money fiend. All these fucking rings, I'm shining like a fucking king. Breaking down the kush, don't it look so plush? Take a couple puffs, I'm like Donald Trump.
Kompot. Top scénní koutek Rádia Wave.
first time since I hated you that I used to love.